Zhvillime ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Ejani.
Tekniku bujqësor digital, një profesion që analizon nevojat e fermerve dhe u ofron atyre zgjidhje digitale, ju shtua këtë vit listës së profesioneve të reja në vend nga Ministria e Burimeve Njerëzore dhe Sigurimeve Shoqërore. Në shkrimin që ju ftojmë të ndiqni, marr nga Xinhua, tregohet eksperjenca e njërit prej këtyre teknikëve, i cili ka zhvilluar një platformë që shërben si përpunues qendrori të dhënave, paraqet kushtet aktuale të tokës dhe të korrave dhe gjeneron automatikisht sugjerime bujqësore. Ai dhe ekipi i tij kanë përshtatur një grup modelesh për varietete të ndryshme orizi, duke ndihmuar kështu fermerët të kenë të korra të bollshme. Teknikët digital ndihmojnë fermerët të punojnë më zgjuar dhe të korrin fitime. Në një mëngjes të freskët dimri, fushat e gjera me oriz janë ngjyrosur nga drita e diellit në ag. Një grup të rinj që mbajnë çanta shpinë ndalojnë pranë fushave, nxjerrin kompjuter dhe lëshojnë dronët në ajër. Her pas here ata hedhin një sy në ekranet e tyre dhe prekin tastierat. Si zakonisht tekniku bujqësor digital Chen Qiufen dhe shokët e tij të ekipit e nisën ditën duke mbledhur të dhëna dhe duke rishikuar kodin në fushat e fshatit Jianin në qytetin Chuzhou, provinca Anhui e Kinës Lindore. Në qershor të këtij viti, tekniku bujqësor digital ju shtua listës së profesioneve të reja në vend nga Ministria e Burimeve Njerëzore dhe Sigurimeve Shoqërore. Është një profesion që analizon nevojat digjitale të fermerve dhe u ofron atyre zgjidhje digjitale. Chen dhe shokët e tij kaluan gati 6 muaj në fshatin Jianin çdo vit për 4 vitet e fundit. Për të krijuar një produkt interneti për zhvillimin lokal bujqësor, ata kanë shkelur pothuajse çdo cep të fshatit për të mbledhur informacion mbi tokat bujqësore dhe për të kuptuar nevojat reale të fermerve. Nëse nuk dalim në fusha për të vëzhguar dhe menduar për problemet nga këmbëvështrimi i fermerve, është e vështirë për ne të zhvillojmë një produkt interneti që plotëson nevojat reale të fermerve, tha Chen. Platforma e administrimit të shërbimeve sociale bujqësore është produkti parë digital që Chen dhe ekipi i tij zhvilluan për fshatin. Platforma shërben si një përpunues qendror i të dhënave që analizon informacionin e mbledhur nga sensorët, dronët papilot dhe satelitët Beidou. Ai paraqet kushtet aktuale të tokës dhe të korrave dhe gjeneron automatikisht sugjerime bujqësore. Me një klikim të mausit ose një prekje të lehtë në një smartphone, përdoruesit mund të aksesojnë të dhënat në kohë reale. Ne kemi përshtatur një grup modelesh për varietete të ndryshme orizi. Edhe një fermer fillestar mund të bëjë një punë të mirë duke ndjekur sugjerimet e krijuara nga platforma, tha Chen. Platforma gjithashtu mund të ndihmojë fermerët të ujitin dhe të plerojnë tokat e tyre bujqësore në kohën e durë dhe të saktë, duke ulur ndjeshëm kostot e mbjelljes. Në vitin 2020, platforma hyri në fazën e provës së funksionimit. Pin Donglin, i cili u kthye nga jashtë dhe sapo ka filluar punën si fermer, doli vullnetar për të përdorur platformën. Pasi Pin mbaroi studimet jashtëtetit në vitin 2017, ai ishte i magjepsur nga bujqësia moderne dhe ishte i vendosur të bënte një ndryshim në qytetin e tij të lindjes. Pin krijoi një kooperativë bujqësore me 6200 mureth, 413.3 hektar fusha orizi në 6 fshatra. Është e vështirë të menaxhosh një zonë të gjerë të tokës bujqësore në mënyrë tradicionale. Me ndihmën e platformës digjitale, më duhet vetëm të prek ekranin e telefonit tim për të fluturuar dronët për të kontrolluar kushtet e fermave, tha Pin. Ndërsa platforma lehtëson barrën në shumë fermerve vendas, Chen dhe Pin kanë nxjerrë së bashku një aplikacion në internet ku mund të shiten produkte bujqësore të zgjedhura me kujdes dhe klientët mund të marrin për përdorim tokat bujqësore. Me 3280 yuan, rreth 472 dollar amerikan, ju mund të merrni një muara me oriz për një vit. Do të korni 200 kg oriz të cilësisë lartë dhe do të merrni vezë të freskëta, pula dhe perime në një vit, tha Pin. Këta persona mund të shohin rritje në kohë reale të orizit të tyre në aplikacion dhe gjithashtu mund të vinë për të parë personalisht fushat e tyre të orizit. Deri sot më shumë se 100 mu fusha orizi janë marrë në këtë mënyrë, tha Pin. Cilësia dhe shija orizit është e shkëlqyer. Ne gjithashtu korrim shumë produkte të tjera të gjelbra bujqësore. Unë dhe familja ime zakonisht udhtojmë atje për të parë fushën tonë të orizit dhe për të përjetuar natyrën, tha Ikai, 29 vjeç, një praktikues i IT në Nanjing, kryeqendra e provincës fqinje Jiangsu. Platforma e administrimit të shërbimeve sociale bujqësore ndihmon në menaxhimin e tokave bujqësore dhe aplikacioni në internet ndihmon në zgjerimin e kanaleve të shitjes. Ka më shumë besim për të rritur zonën tonë të rritjes së orizit, tha Pin. Të qenit një teknik digital bujqësor më ofron një mundësi për të kuptuar vetvlerësimin tim. Do të edhe rrënjë në tokat bujqësore dhe do të zhvilloj produkte digitale më të dobishme për zhvillimin bujqësor, tha Chen. Të nderuar dëgjues, ndoqët shkrimin e agjencisë lajmeve Xinhua me titull Tekniko digital ndihmojnë fermerët të punojnë më zgjuar dhe të korrin fitime.
Zhvillime ndërkombëtare.